Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо «Ера». Європа на зв'язку.
Отже, в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». У студії Ростислав Годин. У 80-ту річницю розстрілів у Сандармосі. В Москві відкрили пам'ятник жертвам політичних репресій. Але чому дисиденти і колишні політв'язні радянських часів вважають цинічним відкриття такого пам'ятника у нинішній Росії саме зараз? 30 жовтня, у понеділок, у Росії, День пам'яті жертв політичних репресій. У цьому році в російськомовній мережі з'явився сайт «Сталін дав наказ», а в центрі Москви – меморіал «Стіна скорботи». Група радянських дисидентів і колишніх політв'язнів виступила проти відкриття пам'ятника, яке вони вважають несвоєчасним і цинічним. Про це і про те, чому сьогодні росіянам важливо нагадувати про мільйони репресованих і розстріляних за часів великого терору, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
29 жовтня, в переддень Дня пам'яті жертв політичних репресій, біля Соловецького камня в Москві, за традицією відбувається акція, організована правозахисним товариством «Меморіал. Повернення імен». В цьому році їй виповнилося 10 років. Весь день у неділю на Луб'янській площі москвичі, змінюючи один одного, читали імена людей, розстріляних у роки радянського терору. В цьому році до Соловецького каменю прийшли понад 5 тисяч осіб. Правозахисник і журналіст Зоя Світова кожен рік бере участь у цій акції, вважаючи важливим не забувати про страшну трагедію.
Завжди ходжу туди, і мої діти туди ходять.
Я завжди ходжу туди, і мої діти туди ходять. Ми читаємо імена розстріляних в рік сталінських репресій. І, як правило, виходить так, що хтось із нашої сім'ї читає ім'я мого діда Григорія Фрідленда, який був розстріляний в березні 1937 року. Я вважаю, що це велика акція повернення імен, яка існує. І з кожним роком ми бачимо, що все більше і більше людей туди приходять, тому що просто неможливо забути великий терор, неможливо забути сталін. Репресії. І ми бачимо, що сьогодні відбувається в нашій країні. Ми бачимо, що у нас теж є репресії проти великої кількості людей.
У 80-ту річницю початку великого терору 43% громадян Росії, що чули про сталінські репресії, виправдовують їх, вважаючи необхідними для збереження порядку в країні. Спільний проект Комітету громадянських ініціатив, Фундації пам'яті і Музею історії ГУЛАГу під назвою «Сталін дав наказ» покликаний не лише нагадати про страшну ціну, заплачену за порядок в країні, але й пояснити, що за цифрами стоять долі конкретних людей. Розповідає прес-секретар Комітету громадянських ініціатив Анастасія Урнова.
Останній соціологічний опрос показує, що доволі велике кількість людей взагалі ніколи не слышали про те, що наша країна переживала період репресій політичних.
Останні соціологічні опитування свідчать, що досить велика кількість людей взагалі ніколи не чули про те, що наша країна переживала період репресій, політичних репресій, державного терору часів СРСР, і в тому числі найбільша кількість людей, незнайомих з цим поняттям, якраз це молоді люди у віці до 24-25 років. Так, є різні цифри опитувань, але все одно вони часто невтішні. І це перша причина. Друга причина – не тільки відсутність знань, а й хвиля ресталінізації, такого досить прихильного ставлення до репресій, коли люди схильні виправдовувати їх і говорити, що, можливо, була така державна необхідність. Цього було неможливо уникнути заради збереження порядку в країні. Нам же здається, що політичні репресії і вбивства з політичних мотивів, тому що розстріл – це справжні вбивства, не можуть бути нічим виправдані і вже, звичайно, не якимись благими цілями і загальними завданнями держави.
І уж, звісно, не якимись там благими цілями і общими задачами государства.
Історик і публіцист Микола Сванідзе в проєкті «Сталін дав наказ» розповідає про своїх двох дідів. Один, в честь якого Сванідзе і назвали, був заарештований в 1937 році, – а через тиждень розстріляний. Доля іншого склалась менш трагічно, але репресії і йому не вдалося уникнути.
Сталін для мене менш важен, ніж все, що зв'язано з системою.
Сталін для мене менш важливий, ніж усе, що пов'язано з системою, ним багато в чому створеною. Сталін давно в могилі, як відомо, і він не воскресне. Хоча це й прикро для його численних шанувальників. Я думаю, що їм у страшному сні міг би тільки наснитися «повстали із попелу Сталін», але цього не буде. Система важлива, тому що вона в якихось своїх напрямках, в якихось проявах жива, на відміну від нього, від свого творця. І я вважаю, що просто не можна брехати нашим дітям, ось і все. Тому будь-який проєкт такого ж типу для мене важливий. І якщо є можливість узяти в ньому участь, то я буду брати участь.
Якщо є можливість в ньому поучаствувати, то я буду участвувати.
Репресії, розстріли шанувальники Сталіна виправдовують тим, що він, мовляв, був ефективним менеджером. Директор програм «Економічна політика» Московського центру Карнегі Андрій Мовчан категорично не згоден з такою позицією і вважає, що на питання про ефективність Сталіна відповідь однозначна.
Сталінське околосталінське руководство країни було абсолютно бездарним.
Сталінське і довколосталінське керівництво України було абсолютно бездарним і з економічної точки зору, і з структурної точки зору. Я зараз не хочу брати до уваги політичне питання, наприклад, а була б взагалі Друга світова війна без Сталіна чи ні. А з точки зору економічної, країна, звичайно, дуже багато втратила за цей час. Єдине, що вдалося зробити, і то вдалося відносно, і ми це добре бачили на початку Другої світової війни, це побудувати військово-промисловий комплекс. Побудований він був на кістках і на крові, на мільйонах життів людей. Ні нормальної інфраструктури, ні нормальної індустрії, ні нормальної промисловості, що створює, скажімо, будівлі та споруди, ні основ того, що всьому світі в цей час створювалися сучасні ринки, зроблено не було. Більше того, ті базові речі, на яких країна могла економічно триматися, наприклад, сільське господарство і диверсифіковане виробництво продуктів харчування, були просто знищені тими методами, якими працювали ці економічні горе-керівники. Плюс, звичайно, навіть ті системи, про які зараз найбільш гарячі голови говорять як про виправдані на той момент, це системи таборів. Незважаючи на жахливу пекельну працю, низьку собівартість робіт, були збитковими весь час свого існування. Їх доводилося дотувати, і якби той же Біломор-канал, наприклад, будувався силами вільних людей, він би обійшовся набагато дешевше.
І якщо б той же Біломор-канал, наприклад, строївся силами свободних людей, він би обійшовся б намного дешевше.
Спадщина сталінського режиму сьогодні відчутна у сучасному житті Росії, де, як і раніше, є політв'язні. Саме тому відкриття меморіалу «Стіна скорботи» в центрі Москви у 80-ту річницю сталінського терору викликало неоднозначну реакцію. 38 осіб, серед яких відомі радянські дисиденти і колишні політв'язні, підписали листа, в якому говориться: «Не можна брати участь в пам'ятних згодах влади, яка на словах шкодує про жертви радянського режиму, а насправді продовжує політичні репресії і пригнічує громадянські свободи в країні». Кінець цитати.
Розповідь московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової у програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. 27 жовтня в Україні згадували жертв масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох, це в Карелії у Росії. Цього року виповнилось 80 років з того часу. Але окрім кількох офіційних заяв, ця подія минула майже непоміченою. Чому за 26 років існування незалежної України більшість українців залишаються байдужими до долі або ж пам'яті тих, хто задля відновлення української державності та захисту прав українців пройшов радянські суди і в'язниці? Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
27 жовтня українці вшанували пам'ять представників розстріляного відродження, а вже за три місяці, 12 січня, відзначатимуть День українського політв'язня. Ідея вшанувати тих правозахисників і митців, кого радянські спецслужби заарештували 12 січня 1972 року, належить В'ячеславові Чорноволу, політв'язню, політику, публіцисту. Проте навряд чи когось з сучасних політиків, як і більшість суспільства, цікавить, як живуть колишні дисиденти та політв'язні радянської доби. Здебільшого українці пригадають прізвища кількох десятків осіб, хоча до третини політв'язнів радянських таборів були вихідцями з України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає правозахисник політв'язень Семен Глузман.
Там же год за три, і мені це посчитати.
Там у таборах рік рахувався за три, і мені це порахували пізніше. І тепер моя пенсія з урахуванням цього, сказати б, стажу, дорівнює 1800 гривень. Але я молодший від інших дисидентів, у мене зберігся інтелект. Тож я десь пишу, десь працюю, заробивши гранти. Тож я можу собі дозволити піти поїсти не до ресторану, а до закладу громадського харчування, до пузатої хати, наприклад. Але ж багато, якщо не більшість в'язнів сумління радянського часу нікому не потрібні. Ти з них то ще живі. У сучасній незалежній Україні живуть погано.
Далі політзаключеним здесь плохо.
Чому так? Відповіді шукає керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. У розмові з Радіо Свобода він зауважив, це з одного боку результат браку досліджень дисидентського руху 1970-80-х років, а з іншого – невиконання вже наявного законодавства щодо визнання, наприклад, шістдесятників учасниками боротьби за незалежність держави.
Мало є поки що досліджень на цю тему, ще менше якихось науково-популярних фільмів, публікацій на цю тему. Тема залишається, що мало вивченою. Досі є чимало тих людей, які брали участь у дисидентському русі, які живуть серед нас і не отримують належної допомоги з боку держави, попри те, що врешті 2015 року учасників боротьби з тоталітарним режимом 60-80-х років визнані учасниками боротьби за незалежність.
На його думку, самого лише визнання недостатньо. Колишні в'язні сумління потребують належної соціальної підтримки від держави, котра постала багато в чому завдяки їхній боротьбі проти радянського режиму. Історик Ігор Лосів зауважує, Україні бракує політичної волі для того, щоб належним чином допомагати живим і вшановувати пам'ять загиблих або померлих дисидентів. Влада, яка виросла з радянської доби, і суспільство, позбавлене моральних цінностей, не здатні на усвідомлення того, яку величезну роль зіграли люди, яких ми називаємо жертвами сталінських репресій, та дисиденти-шістдесятники для відродження ідеї української державності.
Наше суспільство значною мірою є аморальне, і це проблема дуже велика. І, звісно, з цим треба боротися.
Вшановуючи українців, які поклали своє життя або ж віддали своє здоров'я захистові прав людини та відродженню української держави, сучасна держава досі не покарала причетних до їх арештів та покарань. Про це писав народний депутат і громадський діяч Ігор Луценко на шпальтах видання «Історична правда». Як наголосив Луценко, досі не покарані ті, хто організовував репресії у 60-х, 70-х, 80-х роках. Росія тим часом продовжує радянську традицію подвійних стандартів, вшановує жертв політичних репресій та політв'язнів з одного боку і посилює репресії проти нинішньої опозиції, каже політемігрант з Росії Ольга Курносова. На її думку, в Україні до дисидентів, до пам'яті жертв сталінських репресій ставляться з більшою пошаною, тим часом як політичний режим президента Росії відбілює сталінізм і брежневський застій.
В Україні пам'ятають тих людей, хто боровся за демократію, за права людини у широкому сенсі слова. Попри наявні проблеми, українці все-таки знають цих людей. У ваших програмах з історії є розділи, присвячені великому терору сталінської доби та репресіям брежневських часів. Взагалі, у тих державах, де немає тривалої історії існування демократії та народовладдя, вкрай важливо не лише пам'ятати цих людей, а й підтримувати їх, чути їхні історії про боротьбу і про спротив системі, адже їхня боротьба відбувалась у вкрай складні часи.
І в дуже тяжкі времена,
зазначила Курносова в інтерв'ю для Радіо Свобода.
У розповідь Богдани Костюк в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Ну, але щоб детальніше розібратися у відозві дисидентів та колишніх політв'язнів, а також запитати про мотиви появи листа, у якому вони вважають відкриття у Москві представниками нинішньої російської влади пам'ятника жертвам політичних репресій цинічним і несвоєчасним, я зателефонував відомому дисиденту та колишньому політв'язню Йосипу Зісельсю. І наша розмова почалась із запитання про мотиви, які спонукали особисто його поставити підпис під колективним листом Йосип Зісельс.
Тим ми такою помпою навколо відкриття пам'ятника сьогодні. Російська влада хоче дати такий меседж світові, що російські репресії на цій території євразійській вже позаду, що можна відмічати їх такими меморіалами, пам'ятниками, що все в минулому. Насправді сьогодні в Росії розгортається саме якраз тенденція до збільшення політв'язнів, які опонують режиму і за це потрапляють до в'язниці. Неважливо, по якій статті Кримінального кодексу застосовуються різні, але так чи інакше, саме за політичних міркувань вони попадають до в'язниці. І на наш погляд, це відволікання, це відкриття цього меморіалу, це відволікання уваги від цих політичних репресій, які сьогодні проходять в Росії. Крім того, там є ще один така деформація, що ми свого часу, коли у пермських таборах та в мордовських було запроваджено День політв'язня. Це називалося День політв'язня. Я добре пам'ятаю, це 70-х років, в цей день ми всі робили одноденну голодівку. Тепер це інше, бо також це відносить, самі навіть трансформація назви, також нас відносить до минулого, що знову ж таки репресії, жертвам політичних репресій, тобто це вже в минулому. Нам подобається робота волонтерів, там громадянського суспільства з приводу обнародування нових і нових фактів про репресії в СРСР. Але коли це йдеться від чистого сумління, від творчості громадянського суспільства, це одне. Коли держава, тим більше така держава, як сьогодні Російська Федерація, до цього протягує свої руки, забруднені, дуже забруднені, то нам не здається, що суспільство повинно підтримувати такі імпульси від держави.
Пане Йосипе, якщо я правильно розумію і вас, і ваших колег по авторів цієї відозви, в принципі, ви ж не проти, щоб цей пам'ятник був, але ви проти того часу, от зараз, щоб відкривала нинішня російська влада, яка все ще не порвала із радянським минулим, із радянськими методами ставлення до опонентів, до інакодумців. Правильно я розумію?
Звичайно, ми не проти пам'ятників, не проти меморіалів, пам'яті жертв, але ще раз наголошуємо на тому, що це лицемірство, коли влада, яка проводить і далі, продовжує те, що було колись в новому вигляді, політичні репресії в своїй країні, і це вже не одиниці, це вже десятки, сотні людей, які попадають під ці репресії, що саме вона робить такий пам'ятник, і саме вона є ініціатором нібито і лідером того процесу поваги до жертв політичних репресій. Ми вважаємо це таким суперліцемірством. Ми ж не закликаємо там зруйнувати пам'ятник, ми закликаємо не підтримувати владу в цьому. Бо ця підтримка, на наш погляд, так як і самі дії влади, є аморальними.
Чи ви думаєте, що прийде, настане час колись, що злочини радянської тоталітарної машини, системи будуть такі засуджені в Росії, що Росія розпрощається з тим радянським минулим і навіть буде моральне засудження тих репресій проти інакодумців, інакомислячів, подавлення опозиції в Радянському Союзі? Що ви думаєте?
Ну, формально вона нібито, як держава, Росія, нібито розквиталося, хоч не названі всі жертви, не проведено люстрації. А не можна говорити, що ми закрили ту епоху і перегорнули ту сторінку, коли ті кати, які тоді служили в органах і ВЧК, і в НКВД, в МВД, МГБ і КДБ, що вони вже з ними розрахувалися. Ті кати ще є, вони багато з них живих, вони отримують великі пенсії. І це також лицемірство казати про жертви репресій, про пам'ять про них, коли їх кати, ті, хто їх саджали, ті, хто їх вбивали, знаходяться на почесних пенсіях у Росії. Розрахуватися з тою епохою нелегко. І я вже казав, перше це припинити політичні репресії сьогоднішні в країні. Не можна розрахуватися з минулим і продовжувати цю ж практику сьогодні.
Пане Йосипе, в чому важливість знання про дисидентський рух 60-70-х років, от взагалі в широкому розумінні дисидентський рух в Радянському Союзі тоді. Чому важливо, щоб молоде покоління знало, чи достатньо знають люди зараз про дисидентський рух в СРСР?
Ну, дисидентський рух як явище, як феномен ще не описаний дослідниками достатньо. Бо ще дуже мала часова дистанція до тих часів. Багато живих ще є, і дослідники не так уже ретельно займаються вивченням історії дисидентського руху. І тут є певні психологічні причини. війни. Головне, що ще час той не відійшов. Історію добре писати тоді, коли вже нема живих. Це перше. По-друге, звичайно, молодь не обізнана. Більш того, вона не цікавиться цим. Взагалі вона живе іншими інтересами, ніж колись ми жили. Це непогано. Але якщо ми впевнені, що ті часи вже не повернуться, що наші країни вже застраховані і мають дуже сильний імунітет проти авторитаризму і тим більше проти тоталітаризму, тоді ми могли б дивитися на це спокійно. Але ж такої гарантії ще нема, що в наших країнах вже є гарантія від повторення авторитарних чи тоталітарних тенденцій. І оскільки такої гарантії нема, хочете, щоб молодь про це знала, що є відомі прислів'я, що той, хто не знає свою історію, він змушений буде приречений пережити її знову.
Скажіть, будь ласка, от дивлячись уже так назад, повертаючись з точки зору нашого часу, чи без дисидентського руху, без цього спротиву цих сміливих людей, серед яких і ви були, чи впав би тоталітарний режим Радянського Союзу, і чи постала б незалежна Україна? От як вам бачиться вже з нинішньої точки зору, з нинішнього часу?
Історія не знає такого умовного наголосу, якби було так, а якщо б не було так. Є так, як є. Але ми бачимо, що взагалі-то відношуся до таких дегероїзаторів. Так, я вважаю, що імперії приречені на розпад, на колапс. Вони штучні утворення, які утримуються силою, військами, репресивними органами, пропагандою, яка побудована на брехні. Тільки цим утримується імперія від свого розпаду. Так що вони приречені на розпад. Як проявляється цей розпад, це інша справа. І як ці уламки далі будуть жити далі, ось це також інша справа. Бо ми добре пам'ятаємо, ми політв'язні там 60-х, 70-х, 80-х років, пам'ятаємо, хто був з нами разом у таборах. А кого там було, це не менш важливо. І, на жаль, не було білорусів, не було узбеків, не було таджиків, киргізів, туркменів. Були українці, майже половина серед політв'язнів, були литовці, естонці, латиші, маленькій кількості, грузини і вірмени. Азербайджанців також не було. І ми бачимо, як сьогодні відрізняються ці країни з точки зору завоювання різних демократичних свобод і нових цінностей, нових для цієї євразійської території. Цінності загальнолюдських чи європейських, неважливо, як їх називати. І ми бачимо, що Україна просунулася на цьому шляху далі, ніж інші. Чи це завдяки тому, що в нас було більше дисидентів, чи ні? Це можна гіпотетично сказати так, це можливо саме тому. Але говорити, що саме дисиденти розвалили Совєтський Союз, я б так не осмілився. Це, по-перше, нескромно. По-друге, що ми точно руйнували, то це міф. Той міф, який насаджався совєтською пропагандою в усьому світі. Що 250 там, 6 мільйонів людей в колишньому Совєтському Союзі живуть всі щасливо, крокують до комунізму, і ніякого спротиву немає цьому ходу. І ніякої позиції цьому нема. Ось цей міф ми руйнували. Вся інформація, яку ми збирали про порушення прав людини, і наші власні долі, і все це попадало у західні засоби масової інформації, і саме ця лавина цих фактів і про минулі репресії, про 20-ті роки, 30-ті, 40-ві, про Голодомор, про різні розстріли, про концтабори, про ГУЛАГ, все це руйнувало цей міф і підривало довіру до Совєтського Союзу у світі. Так що, я думаю, з цього боку це дійсно було зроблено більшою мірою саме дисидентами.
Відомий дисидент та колишній політв'язень радянських часів Йосип Зісельс на хвилі Радіо Свобода. Підготував цю програму Ростислав Хотин.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.